jarmiin dhukkuba fidu akkamitti tamsa'uu danda'a? Dhukkubni garaagaraa jarmii nama tokko irraa gara nama biraatti daddarbuun dhukkuba fida. Kan armaan gadii haala jarmiin nama tokko irraa gara nama biraatti daddarbu ibsa. Nama dhukkubsate tuquun qilleensaan, fakkeenyaaf yeroo namni dhukkubsatan tokko qufau hancuuf afaan isa keessaa bahu irratti jarmiin ni jiraata. Kun immoo gara nama birootti yookiin meeshaatti darbuu ni danda'a. Uffata uffannu yookiin uffata yeroo ciisichaa uffatan akka ansoolaa fi gaabii, ciniina bineensotaa fi hidda ilbiisotaa, nyaata qulqullina isaa osoo hin eeggatin hojjetamee fi nyaata turee badee nyaachuudhaani.